tanto giorno.
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Вярхоўны суд асудзіў Мікалая Аўтуховіча да 5 гадоў пазбаўлення волі, Асіпенку і Ларына да 3, Казлова да 2 гадоў за незаконныя дзеянні са зброяй. 4 з 8 арганізацый, што ўваходзяць у беларускі незалежніцкі блок, прадставілі праект вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні закон аб амністыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сёння ў Вялікай Брытаніі праходзяць парламенцкія выбары. Сацыялагічныя пытанні сведчаць пра прыкладна аднолькавыя шанцы паміж кіроўнымі лейбарыстамі, ліберальнымі дэмакратамі ды кансерватарамі пры нязначнай перавазе апошніх. Першапачатковымі фаварытамі лічыліся правацэнтрыскія кансерватары, але надзвычай моцная перадвыбачная кампанія ліберальных дэмакратаў робіць вынік голосавання непрадказальнымі. Паводле апошніх апытанняў кансерватараў падтрымлівае 37% выбаршчыкаў, лейбарыстаў 28, ліберал-дэмакратаў 27%. Прафсаюзы Грэцыі, нягледзячы на гібель учора 3 чалавек, заклікалі да новых акцыяў пратэсту супраць антыкрызіснага пляну ўраду. А чольнік найбуйнейшага ў Грэцыі прафсаюзу Іліас Врэтакас заявіў нашаму радыё:
«Рабочыя супрацьстаяць наступу на нашыя гістарычныя правы, і мы несумнеўна працягнем нашу барацьбу супраць гэтай палітыкі. Мы прымем усе магчымыя меры для аховы пратэстаў ад правакацыяў. Мы працягнем гэтую бітву усе разам, каб пакласці канец дзейнай палітыцы ўраду».
Грэцыя павінна прыняць шэраг захадаў, уключна з павелічэннем падаткаў, памяншэннем заробкаў і пенсіяў для таго, каб атрымаць 110 мільярдаў еўра крэдыту ад Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду. Учора напярэдадні абмеркавання пляну ўраду ў парламенце адбыліся масавыя пратэсты. У часе іх дэманстранты падпальвалі будынкі і знішчалі аўтамабілі. 3 чалавекі загінулі ў падпаленым банку. Еўрапейскія лідары выказалі занепакоенасць лёсам еўразоны пасля бурных пратэстаў у Грэцыі. Канцлерка Нямецчыны Ангела Меркель заявіла, што гэта самы сур'ёзны крызіс за ўсе 11 гадоў існавання агульнай еўрапейскай валюты. Прэм'ер-міністр Фінляндыі Маці Ванханен зазначыў, што грэцкія выратавальныя аперацыі не змаглі спыніць пашырэнне фінансавай нестабільнасці. Французскі прэм'ер Франсуа Фіён заявіў, што еўра стала ахвяраў фінансавых спекулянтаў. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден заявіў у Еўрапейскім парламенце сёння, што цяпер Злучаныя Штаты і Еўропа неабходны адзін адному больш, чым калі-небудзь раней. Байден падкрэсліў, што ЗША і Еўропа аб'яднаныя не толькі агульнымі каштоўнасцямі, але і агульнымі глабальнымі інтарэсамі. Байден ажыццяўляе візіт у Еўропу, у час якога мае сустрэцца з кіраўнікамі НАТО і Еўразвязу. У пятніцу ён выправіцца ў Іспанію, якая таксама вельмі моцна церпіць ад крызісу дзяржзапазычанасці. У сталіцы Грузіі паліцыя разагнала антыўрадавую дэманстрацыю. Некалькі соцень прыхільнікаў апазіцыі спрабавалі перашкодзіць параду паліцыянтаў перад прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі на ўскрайку Тбілісі. Апазіцыянеры закідвалі паліцыянтаў камянямі. Лідары апазіцыі заявляюць, што 3 чалавекі былі паранены. У Грузіі нарастае напружанасць перад мясцовымі выбарамі, якія запланаваныя на 30 траўня. Гэта будзе першае галасаванне пасля вайны з Расіяй у 2008 годзе. Апазіцыя абвінавачвае Саакашвілі ў ваеннай паразе ў гэтай